litt rart og underlig på en måte. Han er her på godt håp, for han har egentlig nesten ikke takket for velkomsten før han skal takke for seg. Det gjenger så fort. To timer i går og så møte i dag, men enda en gang har jeg lyst til å takke for innbydelsen og takke for at jeg fikk komme og treffe dere. Og så tenkte jeg på det når jeg satt her i stad, og Svein prekte om det med å be for ting som skjer i flokken. Da kjenner en litt av det der med å være en familie som kristne. Det blir underlig den dagen når en, for å si det først, altså, jeg var en plass i sommer på, og var med og talte på et kurs, og så traff jeg noen jeg aldri truffet før, og så ble vi stående og preke med, som det var bare sånn, plutselig så var tona slått an, og så begynte vi å snakke om litt åndelig sannhet. Så kom det en som kjente dere begge to, så sier han, kjenner dere hverandre? Vi gjorde jo ikke det, men vi var i familie. Og sånn er det når vi er Guds barn, vi er ett. Vi kjenner ikke ansiktene, men du kjenner nesten hjertelaget, for du er av samme familie. Så hadde jeg tenkt på det når du sa det, Svein, at tenk den dagen når ropet skal lyde fra sky. Et rop, de hører bare de som er øre, åndelig talt. Så skal bruden løftes i skyet. Så kommer det ei sky herifra. Ei sky fra Konsum, ei sky fra et hvert sted der det er noen som bekjenner Jesu navn. Og så jeg for meg, når du sa det, så jeg for meg Håkon. Kjenner han i bittegrann, noen av dykker bittegrann. Så skal vi se hverandre i ansikt, og så skal vi for alltid være sammen. Det er altså så stort å tilhøre Gud. Det er så stort å være kjent av han, og få lov til å tilhøre han, og få lov til å ha en igjennom livet, i tap av kjære, i tap av ting vi var glad i prøvelse og smerte, så er det en vi kan kaste alt på som er tomt. Og akkurat det ordet Svein siterte der, altså det har jeg måttet jobbe litt med for å stige ut på som en kristen. Du, så lett vi har for oss å gå og så legge det ned, og så be meg Gud, her nå må du hjelpe, du ser dette tunge jeg nå, og så setter vi ord på det, og så teger vi det opp igjen, og så gjenger vi, og så teger vi det mørk igjen. Men å kaste bekymringer på han, det vil si at det som er tungt for meg, det skal jeg få lov til å forlate hos han. Ikke på en sånn måte at jeg skal ta lett på det, men på en sånn måte at jeg har en frelser som vil bære min nød i stedet for at jeg skal bære det selv. Og så tar han meg som sliter opp på sine skuldre. Og så bærer han ikke bare mi bekymring og mi åk, men så bærer han til meg den som vil tilhøre ham. Du, hvor stort er å være en kristen og få lov til å tilhøre en sånn Gud. Nå har vi brukt mye av tida på dette med Guds lam, og det skal vi fortsette med, men jeg er ikke så veldig strukturert, føler jeg selv. Og i går var det et av kremordene mine som datt helt ut i den første timen. Og for dere som kanskje arbeider litt videre med de tankene som blir delt på en sånn ei helig, så har jeg bare lyst til å begynne dette møtet i dag med et ord i åpenbaringsboka. Nå talte jeg en del i første timen i går om det som jeg selv kaller Guds forutbesluttede nåde. Altså den nåde som Gud bestemte fra evighet at han skulle gi, og den skulle han gi gjennom en sønn som sa ja til å være vår stedfortreder. Hvis du ikke ser i åpenbaringen 13, så stender det noe underlig der, altså. I vers 8. Så stender det i de to-tre siste linjene i det verset. Jeg merkte der stender det. Lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. hadde bare lyst til at du ikke skulle få med dere det verset. Det er jammen med litt å tygge på der. Du skulle nesten tro at det var grammatiske feil i det verset. For det stender ikke om lammet som ble besluttet at det skulle slaktes fra verdens grunn var belagt. Men Johannes skriver lammet som er slaktet. Legger du merke til det? Fra verdens grunnvoll ble lagt. Og sånn var det med det vi talte om i går. Bare helt kort nå for å få det med som noe som var viktig for meg med tanke på denne helgen her. Altså i det øyeblikk Jesus sa ja til å være verdens forløser i Guds råd fra verdens grunnvoll ble lagt, før verdens grunnvoll ble lagt, ifra evighet. Som vi las i 2. Timoteus 1. I det øyeblikk han hadde sagt ja, så gjaldt nåden i Guds hjerte, for Faderen var lammet allerede som slakta. Så talte vi om Abraham, da han gikk opp i Moria fjellene for å offre Isak. For dere som er fedre, det er ikke noen, så mange som lærer Abraham her, som var 100 år da han ble far. Men for dere som er fedre, og du vet, tenke deg inn, at Abraham gikk av sted med løftesønnen Isak. I de 3 dagene han vandret opp til offerstedet i fjellene, så var sønnen som tapt for Abraham sitt hjerte. På den måten at Abraham visste at han skulle offre Isak. Men så sier Hebreerbrevet at han trodde at Gud kunne vekke han opp igjen fra de døde. For ei tro den Abraham hadde, altså. Så la han ikke hånd på gutten. Det ble tatt ut et lam, som vi talte om i går. Men han trodde Gud, og han offret sin sønn, sier Guds ord. Så til og med offringen av Isak var som fullbyrda, for Abraham var beredt til å gjøre det Gud ba han om. Så jeg hadde lyst til å minne om dette ordet her nå, lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll belagt. I går var vi så vidt innom 2. Mosebok 12, og der skal vi være nå i formiddag. Og nå er jeg veldig glad for at det er både barn og ungdom her, og nå skal vi trø inn i noe som er så flott, og som jeg har merket når jeg er rundt og forkynner Guds ord, at det er med både manndom og alderdom trenger å høre. Men det er noe av det flotteste jeg kan tenke meg å løfte fram når det er barn, og det er ungdom i forsamlingen. For dette er altså så flott. Vi talte i går om da far i huset tog ut et lam da de skulle holde påske for første gang i Gosen. Der i 2. Mosebok 12, og så stender det om dette med lammets utvelgelse fra vers 3 og til vers 6, at de skulle ta ut et lam for hver husstand, og så skulle det beskues i de dagene før det ble slaktet mellom de 2 aftenstundene på den 14. Nisan. Det ble tatt ut på den 10. og oppbevart til den 14. Det skal vi ikke ta opp igjen i dag. Men så skal vi lese videre ifra vers 7 i 2. Mosebok 12. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt stekt over illen, og med usyret brød og bittre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild, med hode, føtter og innvoller. Dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå igjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blod Broet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Vi skal stoppe der. Og jeg har lyst til å understreke nå i begynnelsen av talen. Jeg skal ikke berøre det noe særlig. Jeg skal berøre det som skjedde med blodet på dørstolpen nå i hovedsak i formiddag. Men legg merke til det, folk, at når lammet var slakta, og far hadde strøket blod på utsida av døra, ikke på innsida, men på utsida på dørstolpen og på det øverste dørtreet, så gikk de inn. Og det som skjedde da, det var det at resten av lammet, det lå ikke bare der, det var ikke bare blodet som ble brukt. Blodet ble strøket som et tegn på forløsning. Men når de hadde gått inn og var på innsida, så nytte de lammet. Og det har jeg lyst til å si til deg som tilhører Jesus. Vi hørte her i åpningsordet i dag et ord som også ble sitert i går. Er dere da oppreist med Kristus og søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd? For en kristen som er innenfor døra, så skal du og meg nyte Kristus. Det understrekes her med innvollet, med hodet og med føttet. Hva betyr det? For en som tilhører Gud, så skal vi innta hans hode, lammets hode, som et bilde på å få Kristi sinnelag. La det sinn være i Kristus som også var i La det sinn være i dere som også var i Kristus, formaner Paulus. Det er Kristi sinnelag som skal prege en kristen som tilhører Gud. Vi skulle ete føttene på lammet. Hva stender det som et bilde på? At vi skal bli Kristi etterfølgere. Det er den veien han vandrer i fornedrelse og forakt. Det er det du og meg kalte ta okko kors opp, bære vanæren for Kristi navns skyld og vandre i hans fotspor på den vei som han staker ut for enkelt av oss. Og så sier han til slutt at det til med innvollene på lammet skulle nytes. Hva betyr det? For meg så betyr det at det er Kristi begjær som også skal fylle mitt indre begjær. Det er begjæret etter å leve for han. Det er begjæret etter å bli mettet av hans rette, det han dekker fram for meg. Det at min lengsel ikke skal være etter å nyte verdens gode, men at min lengsel må være etter han som er rik nok til å mette hver den som påkaller han. Så jeg har altså lyst til å understreke det nå i begynnelsen, at vi må nyte lammet. Vi må nyte Kristus. Vi må bli preget av han i tanke, på vandring og i vår lyst, i vår hjerte, at all vår lengsel er rettet imot Gud. Når vi nå skal gå inn i dette, så har jeg lyst til å understreke i begynnelsen to ting. For det første, Gud så blodet på den døra som Israels barn gikk gjennom når de ble utfridd fra trellehuset. Hvordan dør er det her tale om? Det taler om ei dør de kunne gå gjennom, og med å gå gjennom den døra så kom de inn i en bolig, og der var de trygge. I Johannes 10 og vers 9 så er det en som sier hva denne døra er. Må du ikke følge godt med, du ikke som er minst her i dag, skal du ikke høre noe fint. I Johannes 10, hyrdekapitlet til Johannes, der sier han i vers 9, så er det en som sier, Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, så skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst. Å ta imot Jesus, det er bokstavlig talt å stige inn igjennom ei dør. Og når vi kom til møtet her på Godt Håp i dag, hva gjorde vi da? Vi gikk inn gjennom døra. Og hvor kom vi hen da? Kom vi ut da? Nei, vi kom inn. Og vi kom inn i en bolig. Og den døra som der her er tale om, som er Jesus selv, han er døra inn i en bolig. Hvordan bolig er det da? 5. Mosebok, kapittel 33. 5. Mosebok 33. Der leser vi noe av de siste ordene som denne kjempa talte, som Moses talte. Og så stender det så fint der i vers 27. Dette er altså store ting. Dette er ting som ikke tanken kan fatte. Dette er noe som hjertet må tro. Hør hva det stender. En bolig er den eldgamle Gud. Kan du føle det? Nei. Kan du forstå det? Det kan i hvert fall ikke jeg. Men en ting er å føle, en annen ting er å forstå, og en tredje ting er å tro. Hør nå, i det øyeblikket, jeg som en gutt, sa Jesus, nå vil jeg være din. Så gikk jeg inn gjennom en dør, og så kom jeg inn i noe. Og da sier Bibelen at da kom jeg inn i Gud. Kan du forstå det? Det er jo så grensesprengende. Tenk at et menneske som påkaller Jesu navn, vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst, sier Bibelen. Han sier ikke det at han må føle ditt, og føle datt, og oppleve ditt, og oppleve datt, så blir han frelst. Men han sier det at den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Da gjenger vi inn gjennom døra, og så er vi inne, og når du kom inn på Godt Håp i dag, så er det av og til en dør som smeller igjen. Det vet jeg ikke om det er her, for hun var så åpen at hun slukker ikke igjen. Men på skolen der er det i hvert fall sånn at det er en dørpumpe som jopp, så gjenger døra igjen. Og så snur du det. Og så er du inne. Når du gir ditt liv til Jesus, så stiger du inn i Gud. Og så er du på innsida. Her så slå opp i salme 90. Det er ikke mange salmer som er skrevet av Moses, men dette er noe av det Moses har skrevet i salmenes bok. Salme 90 og vers 1, så stender det sånn: en bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Du har vært en bolig for oss fra slekt og til slekt. Det vil si, du har vært en bolig, Gud, gjennom alt det som jeg har opplevd i denne tida. Om jeg er på høyden, som vi sang i sangen, om jeg er i dalen, om jeg er i smerte, eller om jeg er i glede, om jeg opplever fellesskap, eller jeg opplever ensomhet. Du, Gud, du har vært en bolig for oss, fra slekt og til slekt. Tenk at du som er her i dag, som av og til kjenner på at Jesus er det rett med meg, og jeg har vært gjennom brytningene selv, du kan få lov til å vite at når du ga ditt liv til Jesus, så steg du inn i Gud, og så var du på innsida. Pappa fortalte så fint. Jeg må komme med en liten en av han. Når han var nyfrelst, så var han og hørte en som talte. Og så talte han om arken. Og så sa han, hvis vi ser for dere arken, sa han taleren, så ser jeg for meg en liten harepus som sitter inne til skipskroget i arken. Og så hører han bølgene slå imot skrogsida, så hører han vinden og så sitter han der og skjelver, og så er han redd. Så kan jeg snu meg rundt, sa taleren, så ser jeg ei løve som stender trygg og sikker. Så sa han, og vet ikke om du som sitter her i dag føler deg som den løva eller som harepusen. Men, sa han, hvem er tryggest av de to? Er det harepusen, eller er det løva? Hvor vil du ha svart på det? Hvem var tryggest? Var det følelsene som bestemte det? Nei, det var om de var i arken. De var akkurat like trygge, for de satt i arken. Det er noen som sliter lite med følelseslivet sitt, og det er noen som sliter, så det kunne vært nok med halvdelen når det gjelder følelsene. Hør nå. Spørsmålet er om du er i arken. Spørsmålet er om du har gått gjennom døra. Spørsmålet er om du er på innsida. Du som har sagt ja til Jesus som et barn, du som har lukket Jesus inn i ditt liv, du som har gått igjennom døra, du er inne i Gud, og du kan tro han verner om sin edelstein. Du har vært en bolig for oss. Og så kan du se vers 1 i kapittel 91, salme 91. Den som sitter i den høyeste sly, som bor i den allmektige skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Og jeg synes det er så fint at den som får sitte i den allmektige sly, han får nok med Gud alene. Han sier til Herren. Han vitner ikke om Herren, men han er inne i tilbedelse til Gud, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Tror du han var trygg? Han var trygg, ikke fordi han følte seg trygg, men fordi at han fikk lov til å la øynene hvile på Gud. Skal du ikke få et av, jeg sa i går at det var et av mine vers, og det var det. Men nå skal du ikke kanskje få det fineste jeg vet. Salme 62. Salme 62, der er det David som taler, og så sier han fra vers 7. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Du er nok så trygg der, jeg. Han alene er min klippe, min frelse og min borg. Jeg skal ikke rokkes. Og så kommer det enda mer. Hos Gud er min frelse og min ære. Han leter ikke inn i sitt eget hjerte. Han leter ikke inn i sitt eget følelsesliv. Han leter ikke inn i sitt eget erfaringsliv. Men han løfter sitt blikk opp til Gud. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe. Og så kommer det i ordene som jeg er så ufattelig glad i dette avsnittet. Min tilflukt er i Gud. Der stender ikke det at min tilflukt er hos Gud. Der stender ikke det at min tilflukt er for lov til å stå ved hans side. Der stender ikke det at min tilflukt er for ligge på hans sine skuldre. Dette er nok i seg selv. Men så sier David, min tilflukt er i Gud. Han fikk ikke bare lov til å stå og holde mesteren i hånda, men han fikk lov til å være inni, i hjertelaget til Gud. Der var det David hvilte. Og jeg har så lyst til å si det til dere som er på godt håp i dag. Du har fengt din tilflukt ved hans hjerte på Golgata kors. så var det et hjerte som brast i døden. Hvis denne soldaten kom, så stakk de spyd opp i siden på Jesus, og så rant der ut blod og vann. Det er et medisinsk bevis på hjertesprengning. Det var et hjerte som brast, for det åpnet seg opp for at synderen kunne få lov til å stige inn. Min tilflukt, den er i Gud. Du snakker om å få lov til å være trygg. Da kan du jammen meg høre både vind, orkan, hva det enn måtte være, så kan du få lov til å vite at jeg er i deg, Gud. Nå får du bære eller revne, men skal jeg gå under, så må båten gå under, for jeg er i arken. Min trygghet den stender på henne Gud er, for jeg er i han. Du verden og det å få lov til å stige inn. Og når Israels folke hadde gått inn igjennom døra og var på innsida, så sa Gud, jeg vil se blodet og gå dere forbi. Og nå har jeg så lyst til å si til dere som er unge spesielt i dag her, der er noe som du og meg så gjerne vil se, og det er det Gud ser. Gud sa, du skal gå inn, og så vil jeg gå gjennom landet Egypt ved nattetid, og så vil jeg se blodet, og så vil jeg gå dykke forbi. Hebreerbrevet 9 må vi slå opp i nå. Hebreerbrevet kapittel 9. Og der stender i vers 12. Da er vi rett tilbake til der vi var i går, men nå skal jeg trykke på en spesiell ting. Hør nå. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Blodet, folk, det taler sitt språk for Gud. Han gikk ikke så strøykende rundt på som vi kan se blod, men han gikk inn i den himmelske helligdom innenfor Faderen, og så bar han sitt blod inn der som løse penger for all verdens synd. Hva betyr det? Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Der er en i himmelen som ser et blod som taler om full forløsning. Det er et blod som taler om at den som kommer til meg, han vil jeg ingenlunde støte bort. Hvorfor? For blodet roper om frifinnelse. Blodet roper om at det var en skyld, en uskyldig som døde i den skyldige sted. Blodet taler om at Gud har fått det han krevde. Et blod som tog verdens synd vekk. Jeg vil se blodet. Så synes jeg hører en samtale inne bak døra i et hus i Gosen. Så sitter den eldste sønn, og så sier han, far, er det sant at Gud skal gå gjennom landet? Ja, sier far. Ja, men far, kan jeg da være trygg? Ja, gutten min, du kan være trygg. Ja, men far, jeg er så redd. Du trenger ikke være redd. Hvorfor trenger jeg ikke være redd? For det er dør på blodstolpen. Ja, men hvorfor kan jeg være trygg da? For Gud sa, jeg vil se blodet og gå dere forbi. Er du med? Hør nå. Du som har steget inn i Kristus. Du som har steget inn i arken. Du som har gitt ditt hjerte til Jesus. Hør nå, han ser blodet, ditt og mitt anliggende, det å være i Kristus. Derfor sier Paulus i Romerbrevet 8, vers 1, om noen er i Kristus, nei, så finnes det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vi lytter videre til den samtalen i gosen. Så lyder det videre fra gutten: far, hvordan kan jeg være trygg? Hørte du ikke hva Moses sa? Han sa: jeg vil se blodet. Gud ser blodet, og her på innsida i huset, her er mitt løfte: jeg vil se blodet og gå dere forbi. Hør nå. Nå er vi med noe av kjernen i det som er med frelsesvisshet å gjøre. Frelsesvisshet, det vil du og meg så gjerne grunne på følelse, erfaringer, opplevelse. Frelsesvissheten, det å være trygg, det er ikke grunnet på hva du og meg føler, men det er grunnet på hva Gud har sagt. Er du med? Moses sa fra Gud han ville se blodet, og så skulle han gå forbi. Ja, men far, er det ikke sånn at døden skal gjeste alle hus denne natt? Jo, gutten min, det skal døden. Men hvordan kan jeg da være trygg, far? Du kan være trygg, for dommen i vårt hus, det rammer lammet. Lammet døde i ditt sted, gutten min. Og nå skal du ikke få et ord som er bare kanongodt. Og der er altså, når jeg ikke er reist så enormt mye, det skal jeg aldri ta på meg. Men det jeg har reist, det du har sett noe, vet du hva det er? Det er det at til og med mange eldre kristne sier: ja, det er når vi skal få dom, det skal avgjøres. Det har jeg jammen meg hørt ikke så rent få ganger. Det er når jeg skal stilles til dom, jeg skal veies om det skal se at du holder mål. Ta nå og slå opp i Johannes 5, vers 24. Og er det et ord som jeg har lyst til at du ikke skal huske, så er det dette ordet her. Johannes 5, 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Se hvor det stender nå. Og dette skulle ha vært obligatorisk lekse, altså. Så alle kunne dette både forlengs og baklengs. Hvor stender det nå? Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. I det øyeblikk de gikk inn gjennom døra i gosen, så gikk de ifra usikkerhet og inn i trygghet, uansett hva de følte, for det var blod på dørstolpene. Og blodet talte sitt språk for Gud: her er det en som er død. Det var allerede et liv som var gått tapt. Det var lammets blod. Det var lammets død i den førstefødte sted. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Han kommer ikke til dom. Vi venter ikke på at Jesus skal komme som dommer. Men vi venter at han skal komme som frelser, som Paulus sier i Filipperbrevet 3,20. Han skal komme ifra heimlandet der vi skal, og så skal han hente dere, og så skal han ta dere med. Og da kommer han som frelser for å hente dere og frelse dere inn i sitt evige rike. Kanskje dette er noe sangeren har tenkt på når han satt og skrev: min framtidsdag er lys og lang. Han satt ikke med frykt, men han satt med et blikk som var vendt imot himmelen. Og så ventet han på en som skulle komme. Og så ventet han på en som skulle komme som en brudgom, som skulle komme og rekke sin brud sin hånd. Og så skulle de for alltid være sammen. Han skulle ikke si: nå skal jeg ta deg med, og så skal jeg se om du holder mål. Og så skal du gjennom dommen, og er du da heldig, så blir du frelst. Nei, du, han så tilbake til et kors. Og så så han en plass der all verdens synd ble sonet ut. Og så var det en flokk som sto og klynget seg til korset. Og så sa de, kunne jeg få lov til å være din Jesus? Og så fikk de lov til å stige inn, og så vernet han om dem. Og med blodet som bakgrunn og korset som bakgrunn, så bevarer han dem og vokter han dem, til han en dag skal ta dem inn i sin himmel. Min bakgrunn er Golgata seierens kors. Min bakgrunn er Golgata kors. Det er derfor jeg kan få lov til å stå her i dag. Der var en som sto på rett og sted i mitt sted, og så bar han sitt dyre blod inn i himmelen, og så sa han, far, nå betaler for Øystein, nå betaler for hele verden. Vi kommer ikke til dom, men vi er gått over, og jeg er så glad i det uttrykket, vi er gått over fra noe og til noe. Han er ikke bare inn i et sminkerom og blir pyntet på, men han er tatt og løftet ut av syndens dynn og syndens hjørne, og så han satt dere inn på klippen. Kolosserbrevet 1 vers 12. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ser du over, fra og til? Skal du høre noe flott? Da de hadde gått inn gjennom døra og var bak den bobestrøkne dør, så var det veien inn i trygghet, ikke sant? Men samtidig så var det den samme dør de skulle gå ut til frihet. De gikk inn, og de gikk ut, og så vandret de mot Kanans land. Så var det det at det de hadde nytt på innsida, lammet, som ga de kraft til å vandre til løfteslandet. Det er så viktig å nyte Kristus, folk, for det er det som skal gjøre næring til å vandre til landet. Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss inn i sin elskede sønns rike. Jeg tror jeg nærmer meg slutten. Jeg hadde et par ting på hjertet. Jeg prekte litt om frelsesvisshet i stad, og nå burde jeg hatt egentlig litt god tid på det jeg skal si nå. Men jeg har lyst til å si spesielt til dere unge. Hvis dere vil lese i 1. Johannes 5 når dere kommer hjem, skal vi ta og lese litt sammen. Skal ikke jeg si så mye, så kan det tale for seg selv. 1. Johannes 5. Jeg har to bibels det jeg har lyst til å lese nå. Vers 9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, han har vitnesbyrdet i seg. Og det er jo fordi at Jesus flytter inn. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han føler at han har liv. Nei, han har liv. Den som ikke har Guds sønn, har ikke liv. Det er realiteten, altså. Og så kommer det jeg tenker på. Se hvor det står nå. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Ser du at vissheten er knyttet til det som var skrevet? For det jeg har skrevet, sier Johannes, så kan du vite at du har evig liv. Hvor hang det på? Den som har sønnen, han har livet. Har du sønnen? Ja, da spør jeg, har du gått gjennom døra? Da har du Jesus. Da er du i Gud. Og så har han skrevet det, at den som har sønnen, han er livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Det andre bibelstedet jeg hadde lyst til å minne kort om nå. Ta se i 2. Peter. Det er ikke så langt fra der vi er nå. 2. Peter. Vers kapittel 1. Der taler Peter om noe av det vi nevnte i går da de var på forklarelsens berg. Og så taler han om at Jesus fikk ære og herlighet av Gud Fader i vers 17. Da en slik røst lød til ham fra det aller høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Så jeg tenkte, det var ikke vanskelig for Peter og Jakob og Johannes. De så og de hørte. Og Peter i sin iver, han sette i gang. Jeg skal bygge hus til dere. Her var det godt å være. Og så vet vi hva som skjedde. Men hør nå. Selv om Peter hadde sett, og selv om Peter hadde hørt, det som de der så og hørte på forklarelsens berg, så stender det i neste vers. Desto fastere har vi det profetiske ord. Det er noe som er mye fastere, det Peter sier, enn det å se, og det å høre, det å oppleve, det å erfare. Det er noe som er fastere enn det. Det er det profetiske ord. Det er noe som er urokkelig. Det er det som stender i denne boka. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere er evig liv. Det er fastere enn selv å være på forklarelsens berg. Og se det de da der så opplevde. Det å kunne åpne sin bibel og så sier Gud Øystein, den som tror på sønnen, han har evig liv. Da gjør vi sånn, og så sier vi, takk Gud, for at det er sant. Herre, nå takker vi deg, for at vi får lov til å være innenfor, for det du kaller oss inn, og så sier du, kom til meg. Og så blir vi lokket inn av din røst, inn gjennom den blodbestrøkne dør. Og så vet du at hjertet kan skjelve, men så kan vi være trygge på blodets grunn. Herre, så må du hjelpe oss til å løfte blikket vekk ifra oss selv, vekk ifra følelse, og løfte det opp og la blikket hvile på deg. Så vil jeg be til slutt for forsamlingen her. Herre, la de få lov til å stå i sammen under din ånd, knyttet i sammen med uløselige bånd. Så vet du hva de opplever hver på sin plass, og hva de opplever i fellesskapet. Takk for at du er en hyrde som evner bære. Uansett hva det gjelder, så er du mektig til å bære gjennom alt.